มีญาติโยมถามเกี่ยวกับเรื่องของธรรมารมณ์มโนบวกธรรมารมณ์แล้วก็มโนวิญญาณเป็นยังไงก็เมื่อคืนอธิบายไปรอบหนึ่งละนะอันนี้ก็อธิบายเพิ่มให้อีกเป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วก็สำคัญอยู่แล้วก็มักจะนึกไม่ค่อยถึงในส่วนของธรรมารมณ์เพราะเราจะมองอยู่ในส่วนของอายตนะ5ของกายเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นธรรมชาติที่การละสังโยชน์เนี่ยก็จะละสังโยชน์เบื้องต่ำก่อนซึ่งสังโยชน์เบื้องต่ำเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับกามคุณ5หรืออายตนะ5ของกายคือตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้ตั้งอาศัยในส่วนของรูปเท่านั้นมันตั้งอาศัยในส่วนของนามธรรมด้วยเราต้องดูภาพหลักคือภาพของขันธ์5ขันธ์5เนี่ยมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณ5ตัวนี้ทำงานอย่างไรปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวอธิบายไว้ว่าวิญญาณจะทำงานกับนามรูปนามรูปทั้งหมดจะเรียกว่านามรูปก็ได้เพราะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณก็เป็นนามธรรมเป็นนามหมดคือไม่ใช่รูปส่วนที่เป็นนามคือพระองค์บอกไม่ใช่รูปรูปเนี่ยมีประกอบด้วยมหาภูตธาตุ4ดินน้ำไฟลมส่วนที่เป็นนามก็ไม่ใช่ดินน้ำไฟลมขันธ์ทั้ง5จะมีรูป1นาม4แต่เวลาทำงานกันเนี่ยนามตัวนี้คือวิญญาณเนี่ยจะไปตั้งอาศัยใน4ธาตุที่พระองค์อุปมาด้วยเมล็ดพืชที่ปลิวตกลงไปในผืนนาบ้างหรือแสงที่ไปกระทบกับฉากที่เปรียบเหมือนฟ้าเรือนเหมือนดินเหมือนน้ำและเรียก4ธาตุนี้ว่าวิญญาณถิติที่ตั้งของวิญญาณการพูดจะพูดขันธ์5หรือพูดอีกแบบคือลงรายละเอียดในส่วนของรูปแล้วรวมนามธรรมขึ้นมาเป็นอันเดียวคือใจแล้วลงรายละเอียดในส่วนของรูปเป็น5คือพูดว่าตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอันนี้จะรวมใจเป็นนามธรรมเป็นอันเดียวคือใจหรือพูดอีกแบบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยุบ5อายตนะอายตนะเนี่ยมาพูดคำว่ารูปคำเดียวแล้วก็ต่อด้วยแตกใจออกมาก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพูดในเรื่องของขันธ์5หรือพูดเรื่องของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ทราบว่าอันเดียวกันเข้าใจไหมวิญญาณไปตั้งอาศัยใน4ธาตุวิญญาณตั้งอาศัยใน4ธาตุคือวิญญาณทิฏฐิแต่เวลาเราสังเกตเนี่ยเราจะสังเกตแค่ในส่วนของรูปเป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำที่จะต้องละได้ก่อนสัตว์ก็มีความอุปทานยึดถือตรงนี้มากและเวลาถอนหรือเวลาจะเห็นเนี่ยจะเห็นในส่วนหยาบนี้ก่อนที่จะเข้าไปถึงส่วนละเอียดคือสังโยชน์เบื้องสูงซึ่งระดับผู้ละสังโยชน์5หรือผู้ที่เจริญอรหัตมรรคของผู้ที่จะเป็นอรหันต์ถึงจะเริ่มวางนามธรรมตัวนี้ได้ที่จะเริ่มวางได้แต่ในมรรควิธีอาจจะเริ่มวางตั้งแต่แรกก็ได้แต่ยังวางไม่ได้เราก็เลยมักจะเห็นการเข้าไปตั้งอาศัยของวิญญาณในส่วนของรูปเสียเป็นส่วนมากจะสังเกตเห็นการเข้าไปตั้งอาศัยของวิญญาณในคลองแห่งจักขุโสตะคานะชิวหากายะแต่ในความเป็นจริงแล้ววิญญาณนั้นก็ไปตั้งอาศัยในเวทนาสัญญาสังขารตรงๆเลยได้ที่พระองค์ตรัสว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์ได้นี่พูดถึงรูปซึ่งมี5อายตนะวิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้พระองค์ตัดทีละตัวทีละตัวทีละขันธ์วิญญาณเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้วิญญาณเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้ตัดทีละตัวอย่างนี้ก็ให้ทราบว่ามันตั้งอาศัยได้ทีละขันธ์ดังนั้นเวลาโยมรู้ลมหายใจโยมจะไม่รู้นามธรรมที่เหลือเวลาหลุดไปคิดก็จะไม่รู้ธรรมชาติที่เหลืออีกทั้งหมดมันจะรู้ได้ทีละเรื่องทีละเรื่องพระองค์ไม่เคยตรัสว่าวิญญาณอาศัยเวทนาและสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้หรือเวทนาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ไม่มีเบิ้ลสองตัวไม่มีก็จะรู้ทีละธาตุทีละธาตุเวลาเปลี่ยนการรับรู้วิญญาณที่ตั้งในธาตุนั้นจะต้องดับไปก่อนวิญญาณดวงใหม่จะต้องเกิดขึ้นไปรับรู้ในธาตุนั้นในส่วนของรูปเนี่ยตาไม่รู้เรื่องอะไรรูปไม่รู้เรื่องอะไรตากระทบรูปเหมือนแสงเข้ามากระทบลูกตาเหมือนกล้องถ่ายรูปเฉยๆก็เป็นภาพจอรับภาพไม่มีอะไรถ้าไม่มีวิญญาณไปสู่คลองแห่งจักขุการรับรู้ทางตามีขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีวิญญาณไปสู่คลองแห่งโสตะการรับรู้ทางหูมีขึ้นไม่ได้บางทีเราจ้องมองอะไรเพลินๆคนมาเรียกข้างหลังไม่ได้ยินทั้งที่เสียงก็กระทบหูอยู่แต่ทำไมไม่รู้เพราะวิญญาณไม่มาสู่คลองแห่งโสตะการรับรู้มีขึ้นไม่ได้แต่วิญญาณเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วมากมันเกิดดับรวดเร็วที่สุดเลยอายตนะต่างๆนี่มันไปแบบแป๊บเดียวแทบจะหนึ่งในล้านวินาทีอย่างนี้ที่พระองค์ตรัสว่าจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายดังนั้นวิญญาณเนี่ยกิริยาที่รู้แจ้งให้เราทราบอันนี้ว่าพระองค์ตรัสกำลังอธิบายเรื่องจิตว่าเปรียบเหมือนลิงแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนจิตมโนวิญญาณอันเดียวกันทีนี้พอเป็นธรรมารมณ์จะต่างกันยังไงธรรมารมณ์ไม่ใช่รูปคือนามธรรม3ตัวเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเข้าไปรู้แจ้งจริงวิญญาณจิตมโนอันเดียวกันแต่เวลาพูดในส่วนนี้จะเริ่มแยกจะเริ่มแยกว่าสัมผัสทางใจเนี่ยสัมผัสทางธรรมลมเนี่ยจะบอกมีองค์ประกอบ3อย่างคือมโนมีมโนมีธรรมลมมีมโนวิญญาณมโนวิญญาณมาจากที่อื่นหรือเปล่าไม่ใช่มโนวิญญาณมาจากตัวจิตนั่นเองที่เข้าไปตั้งอาศัยในเวทนาสัญญาสังขารขณะเข้าไปกระทบหรือไปรับรู้หรือไปตั้งอาศัยนั้นเกิดสัมผัสการกระทบหรือผัสสะขณะนั้นมีกิริยาที่รู้แจ้งกิริยาที่รู้แจ้งตรงนี้เรียกมโนวิญญาณเข้าใจไหมซึ่งมโนวิญญาณก็คือการกิริยาที่รู้แจ้งของจิตนั่นเองจึงมีอีกคำที่เรียกว่าเจตสิกซึ่งพระองค์ตรัสไว้โดยพุทธวจนะเนี่ย9คำก็คือเป็นอาการของจิตที่จิตไปรับรู้อารมณ์นั้นๆแล้วอย่างนี้เข้าใจไหมในส่วนของธรรมารมณ์ในส่วนของธรรมารมณ์จะเป็นอย่างนี้จิตยังไม่ได้กระทบยังไม่เกิดมโนวิญญาณแต่พอกระทบปุ๊บสัมผัสปุ๊บมโนวิญญาณมาแล้วแต่ตากับรูปเป็นส่วนรูปไม่ใช่ส่วนนามธรรมไม่ใช่ธาตุรู้แต่ตัวจิตเป็นธาตุรู้มันรู้ตัวมันเองได้มันกระทบปุ๊บเกิดมโนวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งว่าอันนี้คือเวทนาอันนี้คือสัญญาอันนี้คือสังขารอย่างนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ดังนั้นจะว่าต่างตัวก็ไม่ใช่นะก็คือตัวเดียวกันแต่พูดคนละอาการเวลามโนไปกระทบนามธรรมก็จะเป็นมโนวิญญาณเกิดกิริยาที่รู้แจ้งและกิริยาที่รู้แจ้งนี้มีในธาตุอะไรบ้างมีใน4ธาตุจ จึงบอกว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธาตุนี้ที่เป็นองค์ความรู้ของโสดาบันคือกิริยาที่รู้แจ้งมันจะรู้แจ้งได้แค่รูปเวทนาสัญญาสังขารแค่นี้รู้อย่างอื่นไม่ได้วิญญาณหรือจิตรู้นิพพานไม่ได้และวิญญาณหรือจิตก็ไม่ใช่เป้าหมายหรือจุดหมายของการประพฤติพรหมจรรย์ที่สุดของการประพฤติพรหมจรรย์ต้องปล่อยวางสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือวิญญาณนี้พระองค์ตรัสไว้ในหลายๆที่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบมีอยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีความกว้างความยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามในสิ่งนั้นเนี่ยนามรูปดับสนิทนามรูปดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณวิญญาณต้องดับสนิทนามรูปต้องดับสนิทไม่มีในสิ่งนั้นที่ใดไม่มีวิญญาณที่ใดไม่มีนามรูปเอเสวันโตทุกขสัตว์นั่นแหละคือที่สุดของทุกข์ไม่ใช่ว่าที่สุดแห่งการประพฤติพรหมจรรย์คือการได้จิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาไม่มีพระสูตรที่ตรัสว่าจิตนี้ประพัดสอนเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่จรมาประพัดสอนแล้วไม่ใช่ว่าเราได้ความประพัดสอนนั้นไม่ใช่จิตมันก็ประพัดสอนของมันแต่มันก็ไม่ใช่เรามันก็ไม่ใช่เรามันจะประพัดสอนมันจะผ่องใสอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่ที่หมายที่นักปฏิบัติจะได้แต่จะต้องวางเป็นอย่างนี้ยมดูที่พระองค์ตรัสว่าจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายจิตถ้าเปลี่ยนได้คือเป็นอนิจจังก็แสดงว่าเป็นสังคตะสังคตธรรมเป็นธรรมชาติที่เกิดได้เสื่อมได้เปลี่ยนแปลงได้ดับไปได้ไม่ใช่อสังคตะดังนั้นจะมีคำพูดที่ไม่ตรงกับพระพุทธเจ้าโดยคิดว่าเราเนี่ยปฏิบัติแล้วเข้าถึงจิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่อีกอะจิตมันก็บริสุทธิ์ของมันแต่ก็ต้องวางปล่อยวางสิ่งที่เรียกว่าจิตแต่สัตว์จะยึดถือสิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยมาตลอดการช้านานไม่เคยปล่อยวางเลยสัตว์ลงยึดขันห้าขันห้าเนี่ยอยู่ๆมันไม่มายึดรูปอันดับแรกเนี่ยมันมายึดสิ่งที่เรียกว่าจิตก่อนละเอียดใกล้เคียงกับสิ่งหนึ่งละและจิตมาตั้งอาศัยในอีก4ธาตุก็ยึดอีก4ธาตุว่าเป็นตัวเราของเราต่ออีกธรรมชาตินี้ตั้งอาศัยในอีก4ธรรมชาติ4ธรรมชาตินี้จิตปล่อยบ้างยึดบ้างแต่สิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยไม่เคยปล่อยเลยถ้าจิตดวงนึงดับปุ๊บมันจะยึดจิตดวงใหม่ต่อทันทีแล้วจิตถึงจะมาตั้งอาศัยใน4ธาตุอีกทีนึงอย่างนี้อย่างในพระสูตรมาคันธียะเนี่ยตรัสกับมาคันธียะเราจะเห็นว่าที่พระองค์บอกว่าเรานี้ถูกจิตนี้หลอกลวงมาคดโกงมาล่อลวงมาตลอดการยาวนานจึงเราเมื่อจะยึดถือก็ยึดถือซึ่งสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่แหละนะว่าเป็นเรามาตลอดการช้านานดังนั้นใน5ธรรมชาติเนี่ยจะมีธรรมชาติหนึ่งที่สัตว์ไม่เคยปล่อยการยึดถือเลยคือสิ่งที่เรียกว่าจิตรูปตายยมกายแตกทำลายความเป็นเราก็ยังสัตว์ก็ยังยึดถือจิตอยู่และจิตไปตั้งในนามธรรมตัวไหนสัตว์ก็จะสร้างอัตภาพไปตามอารมณ์นั้นต่อก็คือเมล็ดพืชงอกแล้วจิตหรือวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนางอกต่องอกด้วยน้ำคือนันทิราคะเพลินพอใจดังนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเราจะไม่สงสัยหรือหมดความสงสัยว่าภพหน้าชาติหน้ามีไหมเพราะเราจะรู้ว่าความเป็นเราไม่ใช่มีก้อนกายนี้อย่างเดียวความเป็นเรามีอยู่ใน5ธรรมชาตินะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณและความเป็นเราคือความเป็นสัตว์เนี่ยที่ไม่เคยปล่อยการยึดถือเลยคือสิ่งที่เรียกว่าจิตดังนั้นอะไรจะพังไปก็ตามอะไรจะดับไปก็ตามตัวนี้จะยังยึดอยู่และตัวนี้ก็จะไปเกาะในธาตุใหม่รูปพังตัวนี้ไปเกาะธาตุใหม่ต่อแต่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่อาจจะรู้เลยว่าจิตนี้เกิดดับเพราะมันเกิดดับรวดเร็วก็เลยคิดว่าจิตเป็นเรามาตลอดกาลเพราะคิดว่าจิตอยู่ต่อเนื่องและในความต่อเนื่องอย่างรวดเร็วอย่างเนี้ยที่ คนสังเกตไม่ค่อยได้แม้นักปฏิบัติก็สังเกตไม่ออกถ้าไม่ใช่ปุถุชนผู้ได้สดับถ้าไม่เคยสดับในคำตถาคตเนี่ยจะสังเกตไม่ออกว่าจิตเกิดดับก็เลยมีมิจฉาทิฏฐิที่เรียกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาทั้งที่วิญญาณเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมวิญญาณเกิดดับตลอดเวลาแต่ใครเป็นคนเวียนว่ายตายเกิดพระองค์เรียกมันว่าสัตว์เพราะฉะนั้นคำพูดที่เราได้ฟังมาตลอดตั้งแต่เด็กเนี่ยว่าวิญญาณไปพบนั้นพบนี้วิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งจะทำให้เราเกิดความเข้าใจต่อไปว่าวิญญาณไม่ตายซึ่งวิญญาณตายตลอดเวลาและเกิดตายรวดเร็วมากอยู่ตลอดเวลาจนพระองค์บอกว่ายากจะหาอุปมาพระองค์ตรัสว่าภิกขุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้ง4สัตว์เป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏไม่ใช่วิญญาณวิญญาณไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณเป็นธาตุตามธรรมชาติเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปตลอดไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนน้ำไหลไปไม่ใช่น้ำมีชีวิตน้ำก็ไม่รู้เรื่องอะไรลมพัดไปก็ไม่ใช่ว่าลมมีชีวิตลมไม่รู้เรื่องอะไรจิตเกิดดับเกิดดับก็ไม่ใช่ว่าจิตมีชีวิตจิตไม่รู้เรื่องอะไรเป็นธาตุรู้รู้มาแล้วก็ดับรู้มาแล้วก็ดับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งมีอวิชชาคือมีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นเขาเพราะเขาไม่รู้ก็เลยมายึดถือสิ่งที่เรียกว่าจิตนี้ว่าเป็นเรามาตลอดกาลช้านานดังนั้นสังสารวัฏทุกคนเนี่ยยาวไกลมากในอดีตเนี่ยหาประมาณไม่ได้ดูว่าเราเนี่ยยึดสิ่งที่เรียกว่าจิตมายาวนานขนาดไหนน้ำตาที่ร้องไห้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้จึงต้องมีการประพฤติปฏิบัติเพื่อการถ่ายถอนความเห็นผิดความยึดถือผิดก็เลยเป็นสิ่งที่ยากค่อนข้างยากดังนั้นอันดับแรกเราก็ปล่อยวางในส่วนกายปล่อยวางในส่วนกายหรือใครจะเดินมรรคปล่อยวางในส่วนจิตเลยก็ไม่ได้ผิดอะไรสามารถทำได้แต่ก็จะเข้าใจเองว่ามันยากเพราะเวลาโยมจะเห็นจิตเกิดดับเนี่ยมันจะเห็นไม่ค่อยทันแป๊บๆแค่นั้นน่ะอย่างเรารู้ลมหายใจเข้าออกแล้วเราจะคอยดูว่าจิตจะไปไหนนะแป๊บมันก็ไปทั้งที่เราจดจ้องอยู่การที่จิตดวงนึงดับเนี่ยนามธรรมอันละเอียดเนี่ยดับไปเนี่ยสัตว์หรือสิ่งหนึ่งซึ่งยังมีความหลงอยู่เนี่ยจะยึดดวงใหม่ทันทีเลยฉะนั้นเวลาจิตหายจากลมหายใจไปแล้วเราไปรู้อีกทีก็คิดไปสักพักใหญ่ไม่ทันเห็นนะไม่ทันขณะมันเปลี่ยนปั๊บไม่ทันจะไม่มีใครเคยทันเลยนอกจากอรหันต์นะจะทันขณะที่จิตดับจิตดวงใหม่เกิดจะทันหมดจะเห็นตรงนี้ชัดและจึงรู้ว่าจิตเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเราอันนี้ตรงนี้ก็สามารถที่จะเห็นได้จากการเห็นอารมณ์ต่างๆเนี่ยเกิดดับไปก่อนแล้วก็พยายามละนันทิให้ไวเพื่อให้การที่จิตผูกติดกับอารมณ์ที่มันยาวอยู่เนี่ยให้มันสั้นลงสั้นลงสั้นลงพอสั้นลงได้เร็วดุจกระพริบตาผู้เจ้าก็ชมว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศที่ตัดกับพระอนนท์ว่าอนนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกขุนั้นดับไปได้เร็วดุจการกระพริบตาของคนอุเบกขา ยังคงเหลืออยู่นี้เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศดับจากลมหายใจไปแล้วปุ๊บออกไปเกาะอารมณ์กระพริบตาเดียวกลับมาที่ลมหายใจใหม่หลุดไปอารมณ์ใหม่กระพริบตาเดียวกลับมาลมหายใจได้และต้องทุกอารมณ์นะไม่ใช่อารมณ์ง่ายๆบางทีบางอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์ที่เป็นส่วนสังโยชน์เบื้องต่ำมันก็ง่ายเราก็ละได้เร็วพออารมณ์ที่เป็นส่วนสังโยชน์เบื้องสูงที่มีอุปทานยึดมากมันก็ละได้ช้าดังนั้นก็ต้องละได้เร็วดุจกระพริบตาในทุกอายตนะถ้าโยมมองได้อย่างนี้ทำได้อย่างนี้โ ยมจะไม่สนใจเนื้อหาของอารมณ์ดังนั้นอารมณ์ดี มันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติรับรู้ก็ปล่อยดับไปไม่เสียดายไม่อะไรจิตไปรับรู้อารมณ์อกุศลไม่ดีก็เป็นธาตุตามธรรมชาติไม่อะไรไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจก็ทิ้งมันไปเฉยๆแล้วก็อยู่กับลมหายใจกลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักคือกายคตาสติก็จะไม่สนใจเนื้อหาอารมณ์ละเนื้อหาอารมณ์จะเป็นอะไรก็ตามจิตรับรู้แล้วก็ปล่อยมันจะไปเข้ามรรควิธีอะไรสักแต่ว่ารู้เห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินเสียงสักแต่ว่าได้ยินโยมจะได้ยินเสียงสรรเสริญได้ยินเสียงนินทารับรู้แล้วก็วางพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อมีคนมาสรรเสริญสักการะเคารพท่านเนี่ยหรือลาภสักการะและเสียงเยินยออันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมากระทบท่านทำยังไงพระองค์บอกพระองค์เคยตั้งจิตไว้อย่างไรก็กลับมาตั้งจิตไว้อย่างนั้นแสดงว่าเมื่อพระองค์เห็นจิตพระองค์เคลื่อนออกไปรับรู้ไปกระทบพระองค์จิตพระองค์ก็กลับมาวางไว้ที่เดิมไม่ปล่อยให้ผูกติดกับอารมณ์นั้นไปเนี่ยหลักการในการวางจิตนะแล้วก็เรื่องของมโนเรื่องของธรรมารมณ์เรื่องของมโนวิญญาณเป็นอย่างนี้และการรับรู้อารมณ์ก็รับรู้แล้วก็ให้รีบละให้เร็วให้นันทินั้นการละความเพลินเนี่ยทำให้การผูกจิตติดกับอารมณ์เนี่ยสั้นลงสั้นลงมาเรื่อยๆอันนี้จะเป็นเหตุให้เข้าถึงวิชาวิมุตติได้ต่อไปเมื่อเร็วดุดกระพริบตาแล้วเนี่ยหลุดไปกระพริบตาเดียวกลับมาต่อไปจะเร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะโยมจะเห็นรอยต่อระหว่างวิญญาณกับวิญญาณเพราะว่าขณะที่วิญญาณดวงหนึ่งขณะที่มีการมาการไปเนี่ยการที่เราเคยรู้ลมหายใจแล้วหลุดไปคิดไปนึกเรื่องใดเนี่ยแล้วกลับมาลมหายใจเนี่ยพุทธเจ้าเรียกการมาการไปขณะมีการมาการไปพระองค์บอกจะมีตายและมีเกิดนั่นคือจิตดวงหนึ่งจะดับจิตดวงใหม่จะเกิดเราจะเริ่มเห็นตรงนี้เริ่มเห็นชัดขึ้นจะเริ่มเห็นตั้งแต่จางคลายดับเกาะดวงใหม่ดวงใหม่ไปตั้งอาศัยในอารมณ์รู้ทุกขณะเลยดังนั้นพระศาสดาจึงตรัสเรื่องวัดความเป็นอรหันต์ที่บุคคลนั้นจะรู้ด้วยตนเองคืออะไรราคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้โทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้โมหะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้ถ้าโยมเจอพระสูตรนี้ตั้งแต่แรกแล้วไม่รู้กระบวนการตรงนี้พระสูตรนี้ทั้งหมดที่พูดมาโยมก็จะมองว่าแล้วมันต่างอะไรกับปุถุชนราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้ฉันก็รู้นะเนี่ยโกรธเกิดขึ้นรู้แต่นี่เขาไม่เข้าใจว่าผู้เจ้าพูดเนี่ยมันเป็นความละเอียดถึงระดับว่าจิตดวงหนึ่งดับดวงใหม่เกิดเนี่ยรู้ทุกขั้นตอนขณะนี้เห็นนะอรหันต์กับปุถุชนมันก็ไกลกันมากแต่ก็เหมือนใกล้กันเหมือนกันแต่ถูกพระสูตรนี้ก็แทบจะเหมือนกันเลยถ้าอ่านอ่ะราคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโมหะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็รู้คนทั่วไปก็ผมก็เป็นอย่างนี้ไม่เห็นต่างกันเลยแต่เพราะเขาไม่รู้รายละเอียดตรงนี้ไม่รู้การทำงานของวิญญาณที่ตั้งอาศัยในขันธ์ทั้ง4ไม่รู้การผูกจิตติดกับอารมณ์ไม่รู้ว่าต้องละความเพลินไม่รู้การละความเพลินเร็วดุจกระพริบตาไม่รู้จักการมาการไปของจิตไม่รู้จักว่าขณะมีการมาการไปจะมีจุติมีอุปาตะคือมีตายและมีเกิดเห็นไหมนี่เป็นความละเอียดที่ค่อนข้างมากก็เลยทำให้ผู้ปฏิบัติก็เข้าใจไปคนละแบบมีใครถามอะไรเพิ่มเติม
ครับพระอาจารย์ครับขออนุญาตครับขออนุญาตปฏิบูชาครับพระอาจารย์นิดนึงครับเมื่อคืนนี้ผมก็ฟังพระอาจารย์แสดงธรรมในเรื่องใจธรรมารมณ์แล้วก็มโนวิญญาณแล้วนะแต่ตอนนั้นเป็นคำถามเฉพาะหน้าก็เลยยังไม่ทันได้ถามครับเมื่อคืนก็นอนไข้ครวญต่อไปว่าจะเรียนถามพระอาจารย์อย่างไรหรือว่าจะเชื่อมโยงพระสูตรอะไรได้อีกนะแต่ก่อนจะผมจะเรียนถามพระอาจารย์ก็ผมขอยกพระสูตรซึ่งเกี่ยวกับผัสสายตนะซึ่งพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอัตถโขภควาละโหคโตปฏิสันลีโนอิมังธรรมะปริยายังผมขอญาตยกสั้นๆในส่วนของธรรมลมว่ามะในจะป ฏิจจะธรรมเมตะอุปัจฉติมโนวิญญาณังปินังสังคติปัสโสเพราะอาศัยใจด้วยธรรมลมทั้งหลายด้วยจึงเกิดมโนวิญญาณการประจวบแห่งธรรมสามประการคือใจธรรมลมมโนวิญญาณนั้นคือผัสสะก็ผมก็เข้าใจมาบ้างเล็กน้อยแล้วก็สนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าเข้าใจว่าส่วนนี้คือสังโยชน์เบื้องสูงที่ควรเราจะเริ่มละได้แล้วก็เรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเรานำพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งซึ่งผมคิดใคร่ครวญอยู่เมื่อคืนคือว่าเมื่อบุคคลคิดถึงสิ่งใดอยู่ตำหนิถึงสิ่งใดอยู่มีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์นำพระสูตรนี้มาเชื่อมโยงด้วยในการอธิบายของส่วนนี้ในส่วนของธรรมเมนี้หรือในส่วนของธรรมอารมณ์นี้ก็กระทำได้ใช่ไหมครับ
เอาอะไรมาพิจารณาในส่วนธรรมอารมณ์นะ
พระสูตรที่เกี่ยวกับบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู
่ได้ได
้นะครับอาจารย์แล้วก็อีกพระสูตรอีกส่วนนึงคือว่าเมื่อเราเกิดความยินดีหรือยินร้ายเราก็ไม่ยินดีในสิ่งนั้นในลักษณะที่เป็นสิ่งที่น่ารักในสิ่งที่เราไม่ยินดีเราก็ไม่ระลึกไปถึงสิ่งนั้นในสิ่งที่ในลักษณะที่น่าเกลียดแล้วก็นำจิตมาวางไว้ในกายเราตามปกติพระสูตรนี้ก็นำมาเชื่อมได้ด้วยครับอาจารย์ครับ
ใช่ใช
่ก็ผมเองก็สนใจในเรื่องของธรรมอารมณ์นี้มาหลายปีพระอาจารย์แต่ไม่เข้าใจคำว่าธรรมอารมณ์กับธรรมเมก็ไม่ทราบว่าธรรมเมก็คือธรรมอารมณ์แต่มารู้ในตอนหลังเมื่อเจอพระสูตรของอิมังธรรมปริยายังนี้จึงรู้ว่าอ๋อธรรมเมก็คือนามนั่นเองธรรมอารมณ์ก็คือนามนั่นเองเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากสลายตนะแต่เราไปเข้าใจทั้งหมดรวมกันในความจริงแล้วรูปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่ารูปเสียงกลิ่นรสผดทพะส่วนนามนั้นมีอยู่ท้อยท้ายอยู่ตัวเดียวแต่เราก็ไม่เคยมาพูดกันในส่วนของนามแต่ความจริงนามนั้นมีความสำคัญมากเพราะอุปธิจะเหลืออยู่ก็เพราะตัวนี้แหละผมเข้าใจว่าอุปธิที่ไม่ถึงได้ชมอรหันต์ในปัจจุบันก็เพราะส่วนของธรรมเมนี่แหละซึ่งทำคือเราไม่เคยพูดกันไม่เคยคิดกันนึกกันว่าธรรมเมก็คือเวทนาสัญญาสังขารรวมวิญญาณไปด้วยอีกส่วนหนึ่งแต่ในพระสูตรนี้วิญญาณเป็นผู้รู้ซะแล้วก็เหลือ3องค์อันนี้แหละครับที่ผมเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยว2พระสูตรนี้เท่านั้นไม่ได้สงสัยอะไรแต่อยากทำความเข้าใจให้มากขึ้นแล้วก็จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าพระสูตรอีก 2-3 พระสูตรนี้นำมาอธิบายธรรมเมกับธรรมลมได้ด้วยครับกราบขอบคุณพระอาจารย์